Fungují sankce Evropské unie uvalené na Rusko kvůli dění na Ukrajině? Vyřešili něco? A měla by se Unie shodnout na zpřísnění sankcí vůči Rusku kvůli dění v Sýrii? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je Pavel Drahocký, ředitel Saxo Bank pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Drahocký, dovolte mi ale začít jiným aktuálním tématem a tím je vzájemný obchod České republiky a Číny. O tom se v tom minulém týdnu a i tento týden hodně mluví v souvislosti s návštěvou tibetského duchovního vůdce Dalajlámy v České republice a s následným prohlášením 4 nejvyšších ústavních činitelů, kteří prohlásili, že Česká republika uznává politiku jedné Číny, že se česká zahraniční politika vůči Číně nemění a zdůvodňovali to následně tím, že Česká republika stojí o dobré ekonomické vztahy s Čínou. Proto tedy toto ujištění, když to ve zkratce a ve stručnosti shrnu. Jaké jsou vlastně česko-čínské obchodní vztahy?
Tam se domnívám skutečně, že to není úplně vyrovnané přátelství nebo partnerství. Když se podíváme třeba z pohledu obchodu nebo obratu, dovozu a vývozu, tak samozřejmě absolutní číslo jedna pro Českou republiku je Německo. Nicméně Čína z pohledu obratu už dosahuje 4. pozice a ta je srovnatelná, řekněme, s obratem, který dosahujeme s Polskem nebo se Slovenskem. Číny se nám daří velmi dobře dovážet, tam je Čína na 2. pozici za Německem, což je poměrně zarážející. Z Číny ten dovoz je dosahuje vlastně poloviny dovozu z Německa. Nicméně, co se týče vývozu, do Číny se nám absolutně nedaří vyvážet a na top 16 se Čína vůbec nezobrazuje.
No a pardon, o tom mluvil minulý týden i ministr financí a vicepremiér z hnutí ANO Andrej Babiš, který mluvil o tom nepoměru, že 10x více z Číny dovážíme, než tam vyvážíme. Jaký je to problém pro českou ekonomiku? Měli bychom usilovat o větší export do Číny?
Samozřejmě, to je přirozená snaha každé otevřené ekonomiky mít dobré vztahy se všemi partnery, nicméně ten vztah by měl být rovnoměrný. To Německo skutečně nám se daří do Německa více vyvážet, než z něj dovážíme, a což považuji za poměrně správné a vyrovnaný stav. V okamžiku, kdy trošku servilně podstupujeme, řekněme, i částečně i politický diktát za cenu toho, abychom dováželi více, ale přesto se nám nedaří do té země otevřít brány našim firmám, tak to nepovažuji za dlouhodobě úspěšný model. Tam prostě by to chtělo nějakou změnu.
Čili byste řekl, že to oteplování i ekonomických vztahů s Čínou se za poslední léta nějak zásadně neprojevuje v číslech a v ekonomice?
Ty objemy těch obchodů rostou, ale nedomnívám se, že to je napříč jakoby širokou společností, ale to je skutečně jenom několik zájmových aktivit. Když se podíváme na poslední oznámené akvizice v České republice, tak to má skutečně velmi daleko od tvorby nových pracovních míst. Když se podíváme, ať to srovnáváme zase s jinou asijskou zemí, třeba s Koreou, která skutečně tady na zelené louce postavila fabriky, skutečně reálně zaměstnala firmy. A ty poslední čínské investice jsou do aerolinek, do cestovní kanceláře, do 3Ačkového hotelu, do podíl v bance a to jsou všechno. Do fotbalového klubu. A to jsou všechno běžící věci, které nevytvoří jediné pracovní místo. Tam skutečně jako nevidím tu velkou přidanou hodnotu. Ano, je to nějaká diverzifikace a primárně v tom vidím trošku jakoby strategické budování klíčových pozic. A když se podíváme, že Číně se podařilo koupit velký podíl v řeckém přístavu Pireus před asi 3 týdny, získali kontrolu nad významným australským přístavem, tak to považuji skutečně za budování jakýchsi strategických pozic, ale pro tu domácí ekonomiku jako takovou tam velkou přidanou hodnotu nevidím.
Co by tedy čeští politici měli dělat jinak, aby se změnilo to, o čem právě teď mluvíte? Měli by nějakým způsobem usilovat o jiné čínské investice nebo vyvíjet nějaký jiný politický tlak?
Určitě ano, mně to v tuto chvíli připadá, že prostě bohatý, hodně vzdálený soused sem přijel na nákupy a kupuje skutečně šperky nebo skvosty nebo 3Ačkové prostě podniky, snad s výjimkou fotbalového klubu, který měl nějaký existenční problém. Možná je to proto, že má rudou hvězdu ve znaku, ale skutečně by to mělo být o tom vyrovnaném partnerství. To znamená, my chceme vyvážet k vám, ale zároveň investice tady u nás by měly být skutečně podporovat lokální růst ekonomiky a nikoliv zaběhnutou firmu, která generuje cash a ta cash bude odlívána do zahraničí.
No a vnímáte to tak, že tímto směrem může směřovat to prohlášení 4 nejvyšších ústavních činitelů z minulého týdne?
Nedomnívám se, to rozhodně není ten způsob, kudy by to mělo směrovat. Tam skutečně by to mělo být postaveno, měla by se z toho vysunout víc politika a mělo by to skutečně převádnout ty obchodní zájmy. A ty obchodní zájmy, pokud nebudou vyvážené, tak se nebudou dál rozvíjet. Ale v tuto chvíli cítím velmi silný politický tlak, že to je tlačeno politiky.
Čili vy jako ekonom nezdílíte ten argument, že je nutné a nezbytné čínskou stranu ujišťovat o politickém směřování České republiky, o tom, že Česká republika dlouhodobě podporuje jednu Čínu a politiku jedné Číny.
Já osobně tohoto nepovažuji za zásadní. Já si myslím, že otázka lidských práv v otevřené společnosti a demokracii, jakou zatím Česká republika pořád je, má svoji úlohu a skutečně tohle ten jakoby skutečně servilní přístup osobně neuznávám. Ano, buďme atraktivní nejenom pro Čínu, ale pro všechny partnery rovnoměrně, ať mají všichni stejnou možnost spolupráce a předpokládám, že pokud s někým mám nastaveny korektní vztahy, tak mé firmy nedostávají zase omezení v těch daných ekonomikách pro expanzi a pro vývoz České republiky, což je pro nás klíčové.
Říká Pavel Drahocký, ředitel Saxo Bank pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Drahocký, ve čtvrtek a v pátek jednali lídři Evropské unie na summitu v Bruselu o možném zpřísnění protiruských sankcí kvůli dění v Sýrii. Na zpřísnění protiruských sankcí se nedohodli, ale nechali si tu možnost otevřenou. Měla by Evropská unie zpřísnit protiruské sankce kvůli tomu, co se právě teď děje v Sýrii?
Tam bych to s dovolením rozdělil na dvě části. Ano a ne. Zpřísnit sankce z pohledu politických sankcí ano, a z pohledu obchodních sankcí, které de facto v tuto chvíli jsou jediné funkční, tak tam určitě ne. Když to vezmu od začátku, ten problém Krymu a Donbasu byl skutečně čistě politické rozhodnutí. To nemělo s ekonomikou vůbec nic společného. A považuji za naprosto neadekvátní, aby pomocí obchodních sankcí jsme naivně žili v domnění, že postavíme ruskou populaci proti prezidentu Putinovi.
Čili je to příliš slabá reakce podle vašeho názoru?
Je to neadekvátní. Je to neadekvátní reakce, to je jako kdybyste měli člověka, který má, řekněme, žloutenku a vy jste mu dávali obklady. Prostě výsledkem bude, že pacient, až přijde na to, že to nepomáhá, tak vlastně popudíte pacienta proti lékaři.
Ale jaká tedy reakce by byla adekvátní podle vašeho názoru?
Já si myslím, že Rusko je specifické tím, že to je skutečně one man show nebo show o několika málo lidech, kteří tam rozhodují a na ně by měly být skutečně striktní a osobně se dotýkající sankce. Ať už jsou to finanční instituce v globálním měřítku, a případně možnost cestování, omezení vstupu, zvaní, spolupráce a podobné věci. Na jednu stranu se tady, řekněme, Evropa a Spojené státy snaží nějakým způsobem vyjednávat v otázce Sýrie a mají Rusko jako za partnera, ale problém skutečně zpátky k tomu Krymu je, že to bylo čistě politické rozhodnutí a tam skutečně by mělo na to přijít adekvátní politická reakce. Ty obchodní sankce mají dvě velká negativa. Za prvé se ukazuje, že podpora prezidenta Putina neklesá, naopak stoupá, protože jeho propaganda s tím pracuje velmi dobře. To znamená naopak, oni v něm vidí někoho, kdo je schopen z té situace vyvést. A za druhé, z toho dlouhodobějšího pohledu a pro naše firmy zásadního pohledu je, že vlastně my tím legalizujeme Rusku čistě protekcionistickou politiku. To znamená, naše produkty se tam už nedovážejí, které jsme tam dováželi a ruská ekonomika se snaží být soběstačná. To znamená, dlouhodobě bude schopná některé produkty, které byla schopná a zvyklá dlouhodobě dovážet od nás a z jiných zemí, tak ona se bude schopna produkovat sama.
Čili byste řekl, že Evropská unie těmi svými opatřeními ruskou ekonomiku z dlouhodobého hlediska de facto posiluje?
Ano, ano, bohužel ano, protože ve své podstatě, tak jak Rusko bylo z 90% závislé na ropě a plynu, tak v tuhletu chvíli a byla dlouhodobá diskuze o tom, že by mělo v Rusku dojít k restrukturalizaci ekonomiky, to znamená rozmělnění té pozornosti na ropu anebo závislosti na ropě a na plynu a skutečně se obrátit do domácí ekonomiky, aby domácí ekonomika produkovala i nové věci, jiné věci. A to se momentálně děje, protože je nemůžou dovážet, tak je produkují sami. A potom naše firmy, až se jednou ty sankce odbourají, budou mít problém se na ten trh vrátit.
Když ale zůstaneme u těch protiruských sankcí kvůli dění na Ukrajině, které byly uvaleny, tak nezafungovalo ani to, že ty sankce se přeci dotkly určitých vysokých podnikatelů nebo státních úředníků blízkých Kremlu, kteří jsou na tom sankčním seznamu Evropské unie, stejně tak mířili na ruské banky a na nemožnost si půjčovat na evropských kapitálových trzích, tak to nebyla dostatečná opatření?
Evidentně ne, protože kdyby ta opatření zafungovala, tak možná bych čekal nějakou sebezpytování, nějakou omluvu nebo případně nějakou větší snahu se dohodnout, ale tam de facto došlo k zabetonování těch původních pozic, to znamená ano, nějaké drobné politické sankce byly uplatněny, ale ve své podstatě pozice prezidenta Putina je v očích ruské populace silnější než před anexí Krymu.
Přesto měla nebo má Evropská unie nějakou jinou alternativu než ekonomické sankce, která by nevedla k nějakému ozbrojenému konfliktu s Ruskem?
Já jsem spíš ekonom, nejsem diplomat, nejsem politik, ale myslím si, že skutečně existuje podstatně širší paleta nástrojů a v případě Ruska to skutečně není o tom, že byste to aplikoval na tisíce lidí. Tam ta komunita je poměrně uzavřená a věřím tomu, že řekněme z pohledu i vlastnictví kapitálu těch osob v globálním měřítku, prostě můžou být nějaké restrikce uplatněny, ale v tom nejsem odborník. Ale ty ekonomické sankce se mi zdá, že se prostě míjí účinkem.
Dá se tedy po více než dvou letech fungování těch sankcí z pohledu ekonoma jasně vyčíslit, jaký dopad měly protiruské sankce na ruskou ekonomiku, protože v tom poklesu ruské ekonomiky bezesporu hrají faktor i nízké ceny ropy. Dá se vyčíslit, jak se na tom podílejí, jak se na propadu ruské ekonomiky podílejí protiruské sankce?
Přesné číslo se domnívám, že seriózně vám nikdo vytáhnout nemůže. Já si myslím, že skutečně Rusko díky tomu, že ropa je aspoň na těch úrovních, kde je kolem $50, což je úroveň mimo jiné, na kterou Rusko opravilo svůj vlastně roční rozpočet, tak není tak silné. Kdyby byla ropa na $80-90, tak mi věřte, že vliv těch ekonomických sankcí by byl naprosto marginální, protože politická i ekonomická síla Ruska by byla někde jinde, než je v současné chvíli. Nicméně ten absolutní podíl si netroufnu kvantifikovat. Nicméně, kdyby ty ekonomické sankce fungovaly, tak bych čekal minimálně, že budou vznikat nějaká ohniska nepokojů v Rusku, že tam bude stoupat nespokojenost ze stávajícím způsobem správy státu a to se neděje. Je to zcela opačný průběh. To znamená, já si myslím, že zahraniční nebo neevropské státy poměrně dobře mohou obchodovat s Ruskem, sice ne přímo. A to znamená, živí se na tom spousta dalších prostředníků, kteří obchází nebo pomáhají obcházet tyhle sankce, ale já si osobně si dovolím tvrdit, že Evropa, jako západní a střední Evropa, na těch sankcích možná ztrácí víc než Rusko.
Ekonomicky?
Ekonomicky.
Na základě čeho se to dá doložit nebo tvrdit?
Právě ten krátkodobý dopad je zaprvé, že nemůžou pokračovat ty obchody, které byly v minulosti, ty vypadly, ale bavím se o tom dlouhodobém systémovém výpadku právě z důvodu toho, že Rusko si některé věci bude schopno už vyrábět samo, stane se soběstačným a ten návrat pro evropské firmy zpátky na ten trh už nebude možný, protože v Rusku to bude prodáváno, takže v době, kdy byly sankce, tak jste nám nedodávali, my už si to umíme dělat sami a pro nás bude, nebo pro evropské firmy bude daleko těžší ten návrat zpátky na ten trh.
Je Rusko pro Evropskou unii tak významný trh, že může pocítit dlouhodobě důsledek protiruských sankcí?
Určitě ano. Mějme v potaz, že Rusko pořád je v rámci jednoho kontinentu a v okamžiku, kdy třeba Rusko intenzivně pracuje na zvýšení kapacity nebo průtoku i Bajkalsko-Amurské magistrály, tak pořád jsme jeden kontinent, po kterém jsme schopni podstatně efektivněji a levněji transportovat zboží, nejenom služby. Takže tam máme obrovskou výhodu a přiznám se, že na mě to osobně působí, že trošku Evropa je vlečena do tohoto problému, kdy de facto je třeba rozdělit vztahy mezi Ruskem a nebo východní Evropou a západní Evropou. A to si myslím, že pro Evropu není dobře. Přece jenom jsme si geograficky blízcí, proto říkám skutečně, na politické excesy má být pouze politické řešení. Ale ekonomika, ať má volné ruce, ať může probíhat volný obchod.
A když mluvíte o tom, že ty sankce ekonomicky na Rusko nedopadají asi tolik, jako se očekávalo, nebo nelze to úplně přesně vyčíslit, tak nejsou právě i ty ekonomické sankce vlastně politickým, diplomatickým signálem, že Evropská 28 stále ještě se dokáže shodnout na nějaké reakci vůči Rusku, byť to může být možná ve více symbolické rovině, než by si evropští politici přáli?
Já nemohu se zbavit dojmu, že skutečně tady jakoby politika trošku dominuje, ale tady by to mělo být o tom, že obchod snahou politiků dovnitř každého státu by mělo být pro svoje vlastní voliče vytvářet podmínky pro volný obchod. To znamená, ať obchod má co možná nejvolnější hranice a limity. Není tam žádná politiky nastavená restrikce. A potom bychom se podle mě v případě, že by byly podstatně oslabeny ty obchodní sankce, tak by se poměrně snadno mohlo stát, že průměrný ruský konzument po okamžiku, kdy zjistí, že stále to zboží dovážené třeba ze západní nebo střední Evropy je kvalitnější než to nuceně vyrobené v Rusku, přeci jenom trošku jakoby podhlodává tu důvěru v ten systém toho, že musí to být made in Russia. A politiky trestejme za politické excesy.
Je Rusko vůbec pro biznis stabilní, předvídatelný, bezpečný trh?
Na jednu stranu rozhodně to nelze srovnávat se západními ekonomikami, kde skutečně máte dlouhodobou tradici, vymahatelnost práva, nehrozí vám, řekněme, ingerence státu do konkrétních projektů, tak jako jsme to viděli v minulosti. Z toho pohledu je to, řekněme, podstatně méně transparentnější ekonomika. Na druhou stranu z pohledu třeba surovin, zdrojů, potenciálu lidské kapacity. Já, co jsem měl možnost se setkat třeba během studií ze spolužáky z Ruska, tak to jsou skutečně extrémně nadaní lidé, akorát prostě nedostanou tu šanci se uplatnit. To znamená, tak jako západní Evropa teď loví ve střední Evropě IT mozky a snaží se je k sobě přitáhnout, tak tam jsem přesvědčen o tom, že tam je obrovský, fenomenální potenciál v rámci těch států. Proto říkám, že obchod jako takový by měl mít co nejvolnější, nejliberálnější hranice. A trestání politických excesů nechme na politiky, ať se s tím poradí politici.
A není to tak, že Evropská 28 vysílá jakýsi psychologický signál směrem k Rusku, že je ochotná se na sankcích shodnout a že je opakovaně ochotná ty sankce prodlužovat?
Tak jak jsem dával ten příklad s tím dáváním obkladu, řekněme, na špatnou diagnózu, tak já si myslím, že to je jenom, že vyměníme studený obklad za teplý obklad, ale pořád prostě to není to řešení toho důsledku nebo těch důsledků tím správným nástrojem. Prostě na tuhletu nemoc má přijít úplně jiná vakcína, nikoliv obklad. A to je prostě, myslím si, že je čas, aby si to Evropa uvědomila.
Říká Pavel Drahocký, ředitel Saxo Bank pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, který je hostem v dnešním Interview Plus. Když se tady bavíme o tom, zda a jak protiruské sankce fungují či nefungují a jestli by Evropská unie měla zpřísnit protiruské sankce i kvůli dění v Sýrii, tak vojenský analytik z Univerzity obrany Lukáš Dička Českému rozhlasu Plus řekl, že Rusko k otevření humanitárního koridoru v Alepu nebo k Alepu vedl, a teď cituji, především tlak mezinárodního společenství a do značné míry západních států, které hrozily Rusku poměrně výraznými sankcemi, pokud nezastaví bombardování. Konec citace. S tím nesouhlasíte?
Na politické úrovni, já bych tam trošku směšujeme Sýrii, Alepo, směšujeme s Krymem. Ono to, tam skutečně ta rovina té spolupráce je trošku jiná. Ano, s Ruskem se musí vyjednávat, protože je to silný partner jakoby v Sýrii, nicméně ten problém, který vznikl na Krymu, je v úplně jiné rovině. A uplatňování jedněch sankcí ohledně Sýrie si myslím, že nemá cenu zásadně spojovat. Tam by to mělo být skutečně zase politická dohoda, tam je to politicko-vojenský konflikt, tam to s ekonomikou nemá moc společného, to znamená, jakou logiku má uvalování ekonomických sankcí na politicko-vojenský konflikt v Sýrii.
No a nemůže to být tak, že i to, že evropští lídři zvažovali nebo zvažují a nechávají si otevřenou tu možnost uvalení sankcí kvůli dění v Sýrii, že vytváří právě politický tlak na Rusko právě co se týče dění v Alepu a obecně v Sýrii?
Je to hodně nepřímé působení, tam ten reálný dopad, já mám radši, když je nějaký problém a na ten konkrétní problém udeří ten hřebíček přímo na hlavičku. Mně to přijde, že otloukáme okolo a doufáme, že se ten hřebíček nějakým způsobem zatluče nebo narovná.
Dopadají protiruské sankce nějak zásadně na českou ekonomiku nebo jenom na konkrétní exportéry, kteří například do Ruska vyváželi?
A spíše je to na konkrétní specifické firmy, které tam měly vybudované dlouhodobé vazby, ale zase to je jenom ten krátkodobý a dlouhodobý dopad. Ten krátkodobý dopad je, že byly přerušeny nějaké obchodní vazby z minulosti, ale ten dlouhodobý dopad je, že i pro firmy, které alternativně nebo do budoucna by tam mohly vybudovat biznis a doplnit tam nějakou niku na tom trhu, tak čím déle ty sankce budou trvat, tím méně nás budou potřebovat a tím hůře se nám na ten trh bude vstupovat zpátky. Protože řeknou, ano, v době sankcí jste nám nepomohli, vaše produkty tu nebyly a teď se nám sem. A potom věřte, nebudeme první a jediní, kdo se tam na ten trh bude snažit dostat. To znamená, myslím si, že tady na tom taháme za podstatně kratší koneček.
Podle Hospodářské komory pokles obchodní výměny s Ruskem je způsoben několika faktory, zejména nárůstáním podílu Německa na celkovém českém exportu a k tomu přispívá aktuální kurz koruny k euru. Může to znamenat pro českou ekonomiku z nějakého dlouhodobějšího hlediska problém?
Tak to, že se prohlubují vztahy s Německem, mám jedině radost. To, že jsem se v Německu narodil, s tím nijak nesouvisí, ale skutečně ten obchodní vztah s Německem je úplně jiná, na jiné úrovni. Tam je to skutečně o nějakém téměř vyrovnaném partnerství, kdy de facto oba dva státy rovnoměrně se obohacují. Dovozy, vývozy, sdílení i lidského kapitálu. Nedávno probíhaly články o tom, kolik českých doktorů odchází do Německa. To znamená, zaplať pámbu, ten pohyb i té mentální kapacity a lidských schopností funguje.
Pardon, není ale česká ekonomika s tou německou příliš provázána?
Nemyslím si. Do budoucna ten trend by měl být ve své podstatě splývání těch ekonomik tak, aby jsme zásadně, když to porovnáme před 30 lety, tak jste striktně rozděloval, co je v Čechách, co je v Německu, ale de facto, když se podíváme třeba na česká v uvozovkách auta, tak nakolik je to české auto, nakolik je to německé auto. Ano, mají na tom podíl Češi, mají na tom podíl Němci. Výsledkem a doufejme dlouhodobě vítězem je spotřebitel. Takže ať ty hranice splývají, a já jsem skutečně zastáncem prohlubování těch vztahů, kde ten vztah je rovnoměrný. A ne, že se mi daří jenom dovážet, ale nedaří se mi absolutně do té země vyvážet.
Když jsme se na začátku bavili o biznisu s Čínou, poté jsme se bavili o biznisu s Ruskem, teď se bavíme o obchodních vztazích s Německem. Co nejvíce aktuálně potřebují podle vašeho názoru čeští exportéři? Co jim chybí?
Řeknu to poměrně napřímo, nicméně nemám rád ten termín lobbying jako takový. To si myslím, že skutečně tam zaostáváme, protože produkty jako takové, aspoň co vidím, tak skutečně Češi na to, jak je to malý národ, tak mají úžasné invence, mají spoustu geniálních nápadů. Seznámil jsem se spoustou úžasných lidí. Jejich problém je, že oni to vymyslí, drží to v šuplíku a nevědí o tom, nebo nejsou schopni tu myšlenku dál prodat. A tam skutečně by to mělo být nějaký rámcový, řekněme, otvírač dveří. Někdo, kdo v těch jednotlivých ekonomikách skutečně řekne, podívejte se, my tady máme člověka, který vymyslel takovou a takovou věc.
Čili, pardon, mluvíte o ekonomické diplomacii?
Přesně tak. Ekonomická diplomacie, ale nerad bych, aby se to zvrhlo do toho jakoby politického lobbingu, ale aby to byl čistě skutečně ekonomický lobbing. Když si vezmeme, nedávno jsme měli nějaké povídání na téma CETA, evropsko-kanadská dohoda, a tam skutečně jakoby i Kanaďané těm našim zástupcům tam sdělovali opakovaně, že oni nevědí de facto, co Česká republika pořádně produkuje. Tam by bylo potřeba prostě udělat roadshow a představit několik prostě geniálních věcí.
Čili ta ekonomická diplomacie, o které politici velmi rádi mluví, podle vás v praxi úplně 100% nefunguje a je v tom, co zlepšovat.
Tam je obrovský prostor pro zlepšení.
A jak by to mělo vypadat? Co by se mělo dělat lépe?
To je skutečně rada za milion dolarů, ale já si myslím, je to o, řekněme, více otevřené spolupráci, otevírání se i firem, aby se firmy nebály pustit si nějakého zahraničního investora do firmy. Teď mě napadl třeba jeden krásný případ, kdy asi před 2 měsíci nějaký český vynálezce, jestli se nepletu tady z Prahy, vymyslel jiné uspořádání článků v baterii a několikanásobně je to schopno zvýšit kapacitu. Kdyby se tohoto dělo v Americe, tak ten člověk má okamžitě zapatentováno a jde to okamžitě do světa. A on si to tam několik let vyvíjí někde v dílně a výsledkem bylo, že to ukázal 2-3 protistranám a nakonec to koupil čínský investor.
A možná, v čem je ten problém? Proč to v Česku nejde?
Tam si myslím, že skutečně zaprvé česká mentalita je taková trošku skromná, jsme hodně při zdi, ano, rádi bádáme do hloubky, ale bojíme se jít na trh. A já si myslím, že člověk, který ji vynalézá, by neměl být ten, kdo to prodává, tu danou myšlenku. A stejně tak jsem poslouchal několik krásných příspěvků, třeba při rozhovorech s ČVUT, jestli se nepletu, tak tam to bylo o elektroplánech. Tam několik let český stát dává peníze na vývoj elektroplánu, to znamená plně elektrického letadla, kdy nějaký ten pan děkan nebo rektor, omlouvám se, že si nepamatuju jméno, ale on říkal o tom, ano, my jsme jakoby jedni z mála na světě, kdo byl schopen udělat sériové paralelní zapojení, to letadlo to vytáhne s obrovským výkonem nahoru a pak se to přepne do extrémně úsporného módu. To je super, ale pokud by tohle to bylo investováno soukromou firmou, tak za tím vědcem bude stát 15-letý student, nějaký koncipient a bude okamžitě si dělat poznámky, co všechno je třeba zapatentovat a komu všemu je to třeba nabídnout a jakou formou. Protože v okamžiku, kdy se firmy, které, vemte si, že tady někdo dělá kariéru na drónech a na podobných věcech a my tady máme elektroplán, ale akorát pro boha o něm nikdo neví. To znamená, tohle to by měla být pravděpodobně záležitost ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obchodu, aby pomohli, aby vytvořili jakousi aukci. Možná to může
Čili zase jsme u té nedostatečné politické podpory?
Přesně tak. Já si myslím, skutečně ten svět je geniální, nebo postává se geniálním díky technologiím a Česká republika ale tuhle tu nohu absolutně míjí. A vemte si skutečně, kdybyste
byli zaostáváme.
Osobně vnímám velmi silně. A když mám srovnání, že Saxo je dánská banka, a Dáni jsou jedni z nejvíce jakoby technologicky pokročilých společností. Hlasování, úřady, zakládání účtů, registry, to všechno jde udělat daleko rychleji, efektivněji, uživatelsky, příjemněji pro každého voliče. A tohle to prostě Čechy míjí. Já si umím představit i ve světě právě těch inovací, vynálezů, které skutečně Češi na to, jak je to malinkatý národ, tak za ty staletí, kolik jsme vymysleli geniálních věcí, kontaktní čočky, lodní šroub, prostě to je fenomenální, tak tady by měla být nějaká aplikace, kdy vlastně rejznu nějaký kapitál, vyhodím nějaký balónek do vzduchu a řeknu, hey guys, vymyslel jsem tady to a dáte prostě aukci o to, kdo o to má zájem a samozřejmě potom už musí být nějaké řízené prostředí, tak aby vám někdo nevykradl ty patenty. Ale v tom by měl zase pomáhat stát ochránit ty české chytré hlavy.
Říká Pavel Drahocký, ředitel Saxo Bank pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Bylo mi ctí, děkuji.
K dnešnímu Interview Plus i k našim starším pořadům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, kde najdete články a také audioarchiv Interview Plus. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Michal Rosypal. Přeji dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus. Následují zprávy v našem programu.